portreti.
Je základní skutečností života národů v Československu, že náš osud je natrval spojen životem a vývojem v Sovětském svazu. Právě proto my považujeme za mimořádně odpovědný úkol, který jsme na sebe vzali, seznámení našich lidí se skutečností života v Sovětském svazu co nejhlouběji, co největší šířce a co nejčistší pravdivosti. My jsme totiž přesvědčeni, že jakákoliv odchylka od pravdy, ke které jistě velice často docházelo a často ještě dochází, že je velice ošidná věc. Každá nepravda může okamžitě pomoct, okamžitě může ulehčit situaci, skulatit hroty, setřít ostří, ale je to směnka, která se musí zaplatit na vysoký úrok a čím později se platí, tím se platí dráž.
Příjemný poslech vám všem, kteří jste si naladili portréty. Začali jsme možná trochu delší, ale zajímavou ukázkou z vysílání Bratislavského rozhlasu z listopadu 1966. Hosty byli cestovatelé Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund, kteří v té době pilně psali, přebírali fotky a stříhali filmové záběry z pětileté cesty po Asii, ze které se vrátili v listopadu 64. Jejich čtenáři byli zvyklí na poutavé cestopisy a tak netrpělivě očekávali, co oba cestovatelé napíší o Sovětském svazu. Slyšeli jste, že oba chtěli napsat pravdu. A to muselo asi velmi znervózňovat stranické představitele v Praze i v Moskvě. Pravda o Sovětském svazu se nakonec ke čtenářům dostala až v roce 1990. Proč a za jakých okolností, o tom si dnes budu v pořadu Portréty povídat s publicistou Pavlem Hlavatým. Pavle, hezký den.
Dobrý den.
A od mikrofonu vás zdraví také David Hertl. Pavle, chceme se dnes zaměřit hlavně na takzvanou zvláštní zprávu číslo 4 a na to, co pánové Zikmund a Hanzelka v Sovětském svazu viděli a co o tom napsali, ale samozřejmě nemůžeme přeskočit to podstatné, to znamená velmi stručně alespoň říci takové ty základní údaje o obou cestovatelích do doby, než se vydali na tu svoji cestu po Asii, respektive potom po Sovětském svazu. Tak prosím tě, je to na tobě, zkus přiblížit ta základní životopisná data.
Jiří Hanzelka se narodil 24. prosince 1920 a jeho otec pracoval ve vývojovém oddělení Tatry Kopřivnice, což je pro jeho pozdější vývoj velmi důležité. A později se, tedy Jiří Hanzelka, stal osobním řidičem Milana Hodži. Ten vlastně byl za první republiky nejprve ministrem, později premiérem. Miroslav Zikmund se narodil 14. února 1919 a po maturitě začal studovat vysokou obchodní školu. Tam se právě potkali s Hanzelkou a vlastně vzniklo, dalo by se říct, to jejich celoživotní přátelství, partnerství i vlastně spoluautorství téměř celého jejich díla.
Samozřejmě za války nemohli svoje nápady nebo svoje touhy cestovat nějakým způsobem realizovat, takže až v dubnu 1947 se vydali na tu první cestu po Africe, Latinské Americe. Zajímavé je, že oni se vrátili v listopadu 50 vlastně do úplně jiných politických poměrů, že jo?
No, oni vlastně to pojali z dnešního pohledu velmi kreativně, to znamená šlo jakoby o propagaci Tatrovky, šlo o propagaci našich výrobků, čili oni se vrátili, tedy respektive díky nim došlo k velkému množství různých kontraktů obchodních, takže byli přijati, dalo by se říct, velmi vlídně a oni zjevně ze začátku, čteme-li ty jejich první cestopisy, tak jsou takové, nechci říct úplně mimo, ale prostě pokud tam došlo k nějaké konfrontaci s realitou a k tomu srovnání s naším systémem, už tím novějším, tak je to takové nepříliš ještě vybroušené, nepříliš to odpovídá té realitě. Na nich je právě zajímavé, jak postupně navštěvovali ty další země, docházelo k těm dalším cestám, tak jak je to posouvalo k tomu velmi ostrému vidění a vlastně k výrazně systémovému přístupu biskupu, který právě doznal vlastně nejvyšších met právě v té zvláštní zprávě číslo 4, ke které se ještě dostaneme.
V roce 1953 oba obdrželi Řád republiky a začali plánovat velkou cestu po Asii. Ta začala 22. dubna 1959 a vedla přes Jugoslávii a Turecko na Blízký východ, potom přes Rudé moře do Pakistánu, Indii, Nepál, Ceylon, Sumatru, Novou Gvineu, Japonsko a konečně se dostali potom v roce 1963 v září do Sovětského svazu. Hned taková pěkná ukázka je z roku 1963. Oni si odskočili na malou chvíli do Československa a mluvili o tom, jak byli vlastně v Sovětském svazu přivítáni.
My jsme celkem čekali, protože jsme vstoupili na půdu Sovětského svazu už po čtvrté. A viděli jsme, že nás tam hodně znají, že četli naše knížky. Takže jsme čekali, že nás přivítají hezky, přátelsky. Ovšem to, co nás čekalo v nachodce, to prostě překonalo všechny naše představy a snad nejbunější fantazii. Prostě na molu tam byly zástupy lidí a pionýrů. My jsme nestačili pobrat, to byly metráky kytek, prostě přijímali jsme je, hned jsme je odkládali dál. To bylo tak bouřlivé uvítání, že jsme to, kromě příjezdu z první cesty domů, jsme to nikdy nezažili.
Já myslím, že tím vyloděním v Sovětském svazu Pavle se úplně změnil styl cesty, protože už to asi nebylo takové, půjdeme se podívat tamhle, prozkoumáme tady to. To asi prostě nebylo možné v Sovětském svazu, bych řekl.
No, v souvislosti s tou jejich cestou se používá ten pojem pakazucha, to znamená, že šlo o dlouhou řadu takových různých oficiálních trachtací a možná můžeme použít i termínu žranic. A já bych v této souvislosti použil i jiný termín, rovněž spojovaný s Ruskem, a to termín Potěmkinovy vesnice. Neboť oni si často uvědomovali, že jsou některými těmi vedoucími funkcionáři skutečně lákáni do určité pasti, že vlastně oni besedovali často i s lidmi, kteří vůbec neměli ponětí o tom, co se v té společnosti skutečně děje. Byla snaha dobrým jídlem a pitím nějakým způsobem jim zavřít oči a otupit jejich kritický pohled. Na druhou stranu oni už měli určitou zkušenost, takže se nenechali, ale byl to samozřejmě boj na velmi dlouhou trať a velmi dlouhodobý. Oni to nějakým způsobem také vyjádřili v té zvláštní zprávě číslo 4, kde se zmiňují o tom, jak vlastně to změnilo a jak se to lišilo od těch jejich předchozích cest. Vlastně tato bychom možná měli vysvětlit, proč zvláštní zpráva číslo 4. Ty zvláštní zprávy byly určeny pro naše vedení, měly pomoci našemu systému, aby se učil, tedy skutečně učil, nikoliv takové to pejorativní slovo, od těch různých chyb i předností jiných systémů. Ty zvláštní zprávy jsou spojeny pouze s tou druhou cestou a zvláštní zpráva číslo 1 byla, pokud se pamatuju dobře, věnována té indonéské části Nové Gvineje. Zvláštní zpráva číslo 2 byla věnována Indonésii jako takové a asi velmi zajímavá, domnívám se, že nebyla publikována veřejně, by byla zvláštní zpráva číslo 3 věnovaná Japonsku.
Oba dva, Zikmund a Hanzelka, se vrátili, už jsme to říkali, až v listopadu 64, takže v říjnu 64 zažili pád Nikity Sergejeviče Chruščova. To samozřejmě byla věc, která otřásla, řekněme, celým světem, protože na chvíli nebylo jasné, kam se Sovětský svaz, celý sovětský blok vydá. Tak jak tuhle dramatickou věc zažili oni v Moskvě, to si teď poslechneme.
My jsme shodou okolností zrovna v noci, už dost pozdě v noci jsme se vraceli ze schůzky s novináři. Dověděli jsme se o odvolání Nikity Sergejeviče Chruščova s obou funkcí. Pochopitelně jsme velice pozorně sledovali, co se bude dít na ulicích Moskvy. Prošli jsme ji Rudým náměstím, znovu potom ve dne, další dne jsme sledovali, ale při nejlepší vůli jsme nemohli najít sebemenší stopu nějakého mimořádného ruchu nebo nějaké neobvyklosti. Prostě život šel absolutně normálním tempem dál, tak jak jsme viděli Moskvu předtím. Pochopitelně v rozhovorech s lidmi jsme cítili, že každý si uvědomuje vážnost takového kroku. To nebyla maličkost. Ovšem na druhé straně jsme cítili, že v těch lidech všude v Sovětském svazu, a zvláště v dnech se to projevilo, oni mají za sebou 47 let sovětské vlasti. A myslím, že tohle byl rozhodující prvek pro tenhle ten klid. Oni totiž už tak hluboko zažili myšlenku socialismu a myšlenkovou náplň toho, na čem stojí socialistické zřízení, že ani takhle závažná změna, ke které došla, ani ta se nemůže nějak dotknout těch kořenů.
Na mě to, Pavle, spíš dělá dojem, že sovětský člověk přijímal odvolání nebo pád Chruščova s naprostým klidem, protože tušil, že stejně s tím nic neudělá.
No v podstatě, že se nic nezmění, byť tedy, jak jsi říkal ještě před tou ukázkou, že nebylo nějakou dobu jasné, kam se Sovětský svaz otočí nebo podobně, to nebylo vlastně jasné ani ještě v tom roce 66, kdy oni psali tu svoji zprávu.
No a abychom společně teď nepsali Hamleta bez Hamleta, pojďme si z té zvláštní zprávy číslo 4 ocitovat.
Z 84 kombajnů pro sklizeň obilí, jež jsme potkali cestou z Almaty do Taškentu, bylo v činnosti 14, ostatní stály, ve dne, v ideálním sklizňovém počasí. Podobná situace byla s kombajny na sklizeň bavlny. Na předváděcí pole 6. sovchozu v Hladové stepi v Uzbecké sovětské socialistické republice brigáda kombajnů vůbec nepřijela. Na dalším poli jsme našli 7 kombajnů, všecky stály. Klecové vozy na odvoz sklizené bavlny byly někde na slavnostním průvodu z prapory. Na dalším poli jsme našli 4 kombajny, vedle nich prázdné vozy, posádky pod nimi sladce spaly. Na požádání nám pro filmovou kameru předvedli sklizeň a pak zase zalehli. Byla skutečně nutná ztráta na celinách v letech 1962 až 1963 ve výši 500 miliardy nových rublů? Příliš často jsme slyšeli odpověď, už jsme si zvykli, nebo jsme země velká a bohatá. Jeden z našich průvodců reagoval, tak to děláme už 10 let. Příroda je u nás strašně štědrá, všeho dává moc. Něco bereme, něco rozházíme, něco schnije. Tak žijeme. Absolutní kontrola informací o vnějším světě omezila na minimum možnost srovnávání, jež byla stalinskému systému nebezpečná. Fakta se utajovala se zdůvodněním, že by mohla posloužit nepříteli. Přitom hlavní, kdo tuto pravdu nevěděl a nesměl vědět, byl sovětský lid. Bylo to faktické ukrývání pravdy před vlastním lidem. Mladé pokolení bylo vychováváno ke slepé víře, disciplíně a fanatismu. V životní praxi tak vznikla faktická podobnost s jinými diktaturami. Představa vůdce jako neomylné osobnosti, vševědoucí, všemohoucí a neomylné, přičemž úloha ostatních byla zbožňovat ho, následovat ho a neklást otázky. Skandování, brutální potlačení jiných názorů, výslechové metody policejního aparátu, bezprávnost řadového člověka, neomezená moc a právní nepostižitelnost špičky, hierarchizace řídícího aparátu, formalizace teoretické základny, její degradace na dogma odtržené od životních zkušeností.
My jsme teď slyšeli 2 ukázky z té zvláštní zprávy. Já když jsem tu knihu četl poprvé, tak mi přišla jako úžasná i učebnice systémového myšlení. Oni dokázali ze spoustu různých ojedinělých faktů, často velmi obtížně získaných, jak hovořili jsme o tom, co všechno museli překonávat, a dokázali z toho opravdu dát velmi zajímavou systémovou záležitost. Domnívám se, že i trochu předbíhám, že i to byl jeden a možná i hlavní důvod té reakce, která potom, co tu zprávu vlastně sepsali, následovala. Já tedy musím říci, že těch bodů, my jsme slyšeli pouze jeden z nich, je v té zprávě celá řada takto velmi kondenzovaně vyjádřených, kde oni se skutečně, jak ještě píší v doslovu, oni se snažili jaksi na sovětské soudruhy ještě jaksi mírně, snažili se volit velmi opatrné formulace. Když jsme slyšeli, čemu říkali opatrné formulace, neumím si představit, co by v roce 66, kdy ta zpráva pak byla dopsána, byly neopatrné formulace, ale rozhodně si myslím, že ta kniha má velký význam i dnes.
V Sovětském svazu nás hluboce znepokojil velice rozšířený jev plýtvání materiálními i lidskými silami. Nehospodárnost, jež je sice po léta terčem formální kritiky, ale jež na místě skutečného svého projevení téměř nikoho vnitřně nevzrušuje. Reaguje se na ní spíš jako na něco samozřejmého, nebo se na ní nereaguje vůbec. Zarážející jsou i četné anachronizmy ve stylu a metodice práce v ekonomických vztazích a myšlení. Je jasné, že sovětské hospodářství nebezpečně krvácí, jestliže tolik strojů v nových továrnách stojí a tolik lidí kolem nich běhá nebo nečinně sedí a podniky vykazují plánovanou ztrátu. Každého kapitalistu by zničilo, kdyby v jeho továrně bylo tolik diletantismu a lhostejnosti, jako například v Amurkabeli v Chabarovsku. Tam vedoucí pracovník říká, učíme se, zabíháme se. Ale říká to už pátý rok. A kdo to platí? Jen socialistická společnost. Ve světové literatuře je mnoho prací o sociologii revoluce. Pokud však víme, není dosud nikde na světě důkladná vědecká práce o sociologii porevolučního vývoje vítězné revoluční společnosti a její moci. Zarážející a dosud nevysvětlené jsou některé opakující se prvky porevolučního vývoje. Porevoluční recese, represe vítězné třídy jejími vlastními představiteli, sklon k autoritářství a někdy i mesianismu ve vedení a z toho narůstající osobní rozpory a boje o moc, energie v destrukci starého přecházející v rozpaky při budování nového, odklon tříd sympatizujících v porevolučním období, prvky amatérismu, voluntarismu a diletantismu, opakující se snaha o plnou diskontinuitu a to s opakujícími se škodlivými důsledky. Je třeba věnovat tomuto tématu plnou pozornost. Otázka míry užitečné a přesně specifikované diskontinuity je patrně velmi závažná. Její vyřešení může vést ke značnému omezení ztrát materiálních, duchovních a lidských, a tedy k posílení základny, z níž se po revoluci nová společnost konsoliduje.
Pavle, logicky se nabízí otázka, kdo tu zprávu, tajnou zprávu číslo 4 dostal, co se s ní stalo a co se tedy stalo s oběma pány cestovateli.
Jenom dodám, tam zpráva se jmenuje, já jsem se sám před chvílí spletl, zvláštní zpráva, ale samozřejmě byla tajná, jaksi fakticky. Pozoruhodné je, že ten originál zprávy dostal tady vzadu čtu přímo z knihy soudruh Antonín Novotný, první tajemník UVKSČ a prezident ČSSR, prezident tedy, jak se říkal, na vedlejší úvazek. A kopie obdrželi soudruh Josef Lenárt, člen předsednictva UVKSČ, dodejme, že to byl tehdy předseda vlády, to už jaksi je taková opravdu velmi vedlejší funkce. Dále jsou tady další čtyři tajemníci UVKSČ, pozoruhodný mezi nimi je jednak Drahomír Kolder, později jeden ze signatářů zvacího dopisu a jeden opravdu z velmi klíčových kolaborantů po okupačních roku 68. Zajímavý je rovněž Jiří Hendrich, tehdy stranický muž číslo 2, který nepřežil pád vlastně Antonína Novotného v roce 68 a rovněž tedy odešel do ústraní a ještě další jména. A pak samozřejmě, kromě samotných autorů, tedy Zikmunda a Hanzelky plus archivu výpravy, tu jednu kopii obdržel Leonid Iljič Brežněv, první tajemník UVKSSS. Pro něhož byla přeložena do ruštiny. Ten ji předal svým poradcům, kteří se oni ze zcela pochopitelných důvodů vyjádřili opravdu velmi, velmi negativně a pokud někdy nejpozději, tak tehdy zřejmě začalo to sovětské vedení, nebo respektive ta jeho nejvyšší a nejužší část, považovat Hanzelku a Zikmunda za velmi nebezpečné a tu jejich zprávu samozřejmě také. Je pozoruhodné, že vlastně, pokud vím, tak tehdy nepronikla nijak do západního tisku, což by asi bylo pro ně mělo velmi tragické důsledky a podařilo se jí utajit i v tomto smyslu, alespoň tedy na tom konci 60. a v těch 70. letech.
Ty jsi, Pavle, říkal, že v tuto chvíli už tedy bylo v Sovětském svazu v Moskvě jasné, kdo jsou Hanzelka a Zikmund. Kdyby ne v tuhle chvíli, tak určitě v roce 68, protože minimálně Jiří Hanzelka se v té době hodně angažoval.
No, dodejme, že ono se to velmi výrazně kryje. Sovětský svaz považoval náš vnitřní vývoj za skutečně nebezpečný již od roku 66, to se u nás málo ví. To znamená, že zjevně sledoval klíčové osobnosti, klíčové texty a bylo jasné, že ve chvíli, kdy měl něco takového, dokonce Hanzelka se Zikmundem sami poslali ruský překlad, tak bylo pochopitelné, že sledovali i jejich jaksi aktivity. Co se týče Jiřího Hanzelky, on dokonce usiloval o to být zvolen poslancem České národní rady, což byl takový velmi kuriózní státní útvar, který vznikl v roce 68, jelikož režim přes všechny jaksi demokratické proklamace nechtěl pochopitelně připustit skutečné volby, ani náznak jejich, tak ten zákonodárný sbor, nový Česká národní rada, byla zvolena národním shromážděním. To je velká kuriozita. Na rozdíl od Slováků, kteří měli svou slovenskou radu normálně volenou jako svůj, řekněme, takový asymetrický orgán. A abych se vrátil, důležitá věc je, že Jiří Hanzelka usiloval o zvolení a obecně se bralo, že ty konzervativní myšleno v tom komunistickém smyslu, nikoli v dnešním, síly se snažili těm reformátorům, takovým těm nejvýraznějším, dát najevo tu negativní reakci. A projevilo se to tím, že dva tedy z těch nejradikálnějších kandidátů, a sice Pavel Kohout a právě Jiří Hanzelka, nebyli zvoleni do té České národní rady.
O Jiřím Hanzelkovi se prý na jaře 68 chvíli mluvilo jako o možném nástupci rezignovavšího Antonína Novotného.
No, těch men se uvádělo víc, pro nás dnes paradoxně je, že mezi nimi byl třeba Gustáv Husák, ale i Alexander Dubček, jak u lidí byl ten zvyk, že tedy první tajemník tehdy je ještě na vedlejší úvazek prezidentem, taky o tom se uvažovalo. A Jiří Hanzelka byl skutečně v tom, řekněme, užším výběru, ale dál to nikdy nepokročilo.
Srpnovou okupaci oba dva samozřejmě odsoudili, předpokládám, že potom tedy následovala cesta, neřeknu rovnou do disentu, ale do jakéhosi vnitřního exilu, do problémů, do starostí a do existenční nejistoty. Je to tak?
No, ten postup byl dokonce, by se dal říct, velice klasický. V roce 69 ještě vyšla jedna jejich kniha, tuším, že to byla kniha o Indii, a už měla takové ty osudy, že sice vyšla, ale prodávala se selektivně. Zmínky v tisku o ní už vlastně byly skoro nulové, ale přesto ta kniha ještě vyšla. Nicméně ty další knihy o Ceylonu a tuším, že o Indonésii, tak ty už, jedna z nich byla snad stopnutá někde kolem stádia stránkových korektur a další ještě ve stádiu tedy rukopisu v nakladatelství, ty už vlastně víc nesměly.
Jiří Hanzelka se navíc v roce 77 stal signatářem Charty 77, měl potom problémy s hledáním zaměstnání. Oba dva žili v ústraní, zajímala se o ně státní bezpečnost a teď přichází rok 89. Já myslím, že je hodně zajímavá věc, že Jiří Hanzelka dostal pozvání od Akademie věd Sovětského svazu, aby vyjel do Sovětského svazu v červenci 89. Vládní deník Izvěstia tam s ním udělali rozhovor, čímž tedy už poněkud předjímám to, že on skutečně to povolení vycestovat dostal, protože oba dva cestovat nemohli. Považuješ to za, řekněme, mimořádnou událost, že pustili Hanzelku do Sovětského svazu?
No, musíme si uvědomit, že ten rok 89, tehdy byl, tuším, že do Vídně propuštěn na výjezd tedy Jiří Hájek, ex-ministr z roku 68, a byli i jiní. Ten rok 89 tímhletím byl dost pozoruhodný a zrovna vyjetí do Sovětského svazu je v tomto kontextu ještě obrovská absurdita. A víme například, že i oficiální sovětský tisk ještě před listopadem 89 dělal třeba rozhovory s Václavem Havlem. Takže tam ta perestrojka už začíná nabývat takového toho, až bychom řekli systémově nesystémového, můžu-li použít tohoto spojení, nebo systémově nesystémové podoby, kdy už vlastně překračovala takovéto vylepšování toho socialismu a skutečně byla snaha se k tomu vrátit. Navíc je zjevné, že pokud někdo, a někde tam zřejmě kolovaly ty výtisky, je zjevné, že ten Brežněvův výtisk byl namnožen v nějakém omezeném a pohyboval se tam, jak to bylo v Sovětském svazu zvykem, 50 až 100 kusů po těch nejvyšších stranických patrech, takže ho četli i lidé, kteří si uvědomovali, že vlastně se skutečně ta léta, že se ztratila, je rok 89 a ty problémy, které oni tam popisují ve zprávě z roku 66, které viděli v těch letech 63-64, tak samozřejmě nabobtnali a byli vlastně jedním z impulzů té původně perestrojky.
Existenci tajné zprávy připustila v Sovětském svazu poprvé oficiálně Komsomolská pravda 15. prosince 1989, kdy z ní obsáhle citovala. Krátce poté byl plný text zveřejněn v jiném sovětském časopise s velmi pěkným názvem Severnie prostory. Ale už týden předtím se mohli dozvědět posluchači Československého rozhlasu, že pánové Hanzelka a Zikmund opravdu existují. 9. prosinec 1989 a rozhlasové noviny se ptají Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda, jak se díváte na současné dění.
Tohle nebude dopřáno mnoha generacím v mnoha zemích. A to je to, co nám ukázali mladí, kteří ten morálně narkotizovaný národ probudili. Nechci říct, že ho obrodili, to bude hezky dlouho trvat. Ale probudili ho. To je občanská síla. Ti mladí hovořili z pozic mravnosti, z pozic etiky, z pozic základních lidských práv. Já si myslím, že to je velké štěstí, které potkalo naši společnost. A neznám z těch 80 zemí, kterými jsme projeli s Mirkem a za těch bezmála 70 let života, já jsem nepoznal takovýhle zvrat od profesionální politiky k hromadné, samozřejmě hluboké mravnosti, jako u nás. V tomhle považuji naši Měžnou revoluci za zcela unikátní i v historii, i ve světě.
První náš úkol celého národa bude si vyhnout pořádně rukávy. Nečekejme žádnou spásu finanční podpory z ciziny, protože jestliže kdysi Československo jaksi slulo těmi mozky a rukama, co Čech, co Slovák, to prostě umělec, díla a podobně, tak se musíme k tomuhle vrátit jako k jediné devize, abychom se dostali znovu na to výsluní světa.
Nezbývá, než dopovídat příběh obou cestovatelů, tak já snad řeknu to, že v srpnu 96 77-letý Miroslav Zikmund odjel na svoji další cestu po Sibiři a Dálném východu. Ve spolupráci s Českou televizí tam natočili velmi zajímavý dokument a Miroslav Zikmund po návštěvě Ruska řekl, že od té jeho první návštěvy se tam situace moc nezměnila, snad až na to, že lidé se nebojí mluvit otevřeně. A v roce 99, 28. října, vyznamenal Václav Havel oba dva cestovatele medailí za zásluhy. Byla kolem toho taková určitá kontroverze, například poslanec Marek Benda tehdy říkal, že vyznamenání už dostali za minulého režimu, že není proč je tedy znovu vyznamenávat. A také se začala probírat otázka jejich údajné spolupráce se státní bezpečností. Tak jenom dodávám, že z obou spisů vyplývá, že byli zhruba 20 let, nebo necelých 20 let neustále sledování státní bezpečností a byli evidováni jako nepřátelské osoby. Pavle, co ještě dodat?
No, určitě bychom měli dodat věc nebo několik věcí, které jsme ještě nezmínili. Po těch cestách vydali obrovskou řadu knih, které vyšly i v zahraničí v neuvěřitelných nákladech. Natočili řadu krátkometrážních filmů, televizních filmů, několik celovečerních filmů, účastnili se obrovského množství besed a možná ještě jako poznámku pod čarou, abychom vysvětlili ten trochu špatný zvuk, které většina těch ukázek měla, tak samozřejmě po roce 68-69 byla většina těch jejich rozhlasových nahrávek z archivu Československého rozhlasu tehdy odstraněna. A oni si nicméně dělali archiv vlastní, který se pak obloukem vrátil do rozhlasu. Jedná se tedy samozřejmě o nahrávky tedy natáčené z rozhlasového vysílání, proto tedy ta snížená kvalita, nicméně přesto jsou srozumitelné a je opravdu skvělé, že tyto nahrávky jsou k dispozici.
Nezbývá, než dodat, že jeden z dvojice je už po smrti. 15. února 2003 zemřel Jiří Hanzelka.
No vod, dragie tavarišti, Moskviči, rozřešitě vám plka prščať se s vámi. Skazat vám do svidání.
Nastedanou, drazí soudruzi Moskvané.
Tím končí pořad Portréty, dnes věnovaný zvláštní zprávě číslo 4 autorů Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky. Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval Josef Trávníček. Nejen tento pořad, ale i další pořady z cyklu Portréty můžete poslouchat také na internetu. Naše webové stránky jsou plus.rozhlas.cz/portréty. Pavle, díky za spolupráci.
Naslyšenou.
A spolu s Pavlem Hlavatým se od mikrofonu loučí také David Hertl. Thank you.